Saúdos a todos os diocesanos dende a Unidade Pastoral de Codeseda, na Estrada. Estamos a comenzar o novo curso pastoral 2021-2022 e, sobre todo, imos a comenzar o curso catequético. Este curso catequético 2021-2022 ten como centralidade que vai a volver a ser presencial eminentemente, non como o curso pasado, que foi, sobre todo, catequese na casa. Traballábamos o material que nos facía chegar á delegación de diocesana de catequese, a catequese na casa, e a verdade é que a experiencia foi moi positiva. Os nenos puderon traballar cos seus pais as tarefas da catequese que lles encomendábamos, e foi realmente unha catequese da familia, porque os pais se implicaron na catequese de tal forma que tamén resultaron catequizados e foron capaces de transmitirles algo do que non eran conscientes aos seus fillos, dende a fé. Este curso 2021-2022 vai a ser un curso eminentemente presencial, esperamos. Na nosa zona, na nosa unidade pastoral, temos a catequese interparroquial, e non só interparroquial, senón tamén interunitaria, en canto a que as unidades pastorais de Codeseda, de Berres e de Rubín se xuntan na parroquia de San Xuxo de Cereixo para vivir a súa vida catequética dende a unidade interparroquial. Quizáis este o vínculo máis importante que teñen entre sí estas familias e estes nenos dende a fé, non? Porque van a colexios diferentes, moitos non se coñecen, son de parroquias bastante distantes xeográficamente, pero aí atópanse con unha realidade que era para eles descoñecida, que é que se unen para compartir a súa fé, para compartir tamén a celebración dominical. É dicir, é un traballo un pouco no camiño de cara a posta en marcha das unidades pastorais, este traballo que tanto nos está costando poñer en marcha nesta nosa diocese. Bueno, este curso 2021-2022 esperamos que o traballo de cara á unidade na pastoral, a unidade pastoral, que sexa o que marque este curso pastoral 2021-2022 para nós, en continuidade cos proxectos que xa tiñamos destes anos pasados, como seguir preocupándonos especialmente dos maiores, seguir tamén implicándonos na conservación e na posta en valor do noso patrimonio histórico, material e cultural, dende logo.